ไม่ว่าคุณจะชอบทานคุณจะชอบทำหรือคุณจะชอบชิมหมุนมาฟังที่นี่เรามีความอร่อยพร้อมเสิร์ฟให้คุณทุกสัปดาห์กับรายการเลาะรั้วครัวไต้หวันดำเนินรายการโดยดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง RTI ที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเลาะรั้วครัวไต้หวันค่ะรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวของความอร่อยที่เกิดขึ้นในไต้หวันนะคะดำเนินรายการโดยดิฉันดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิค่ะต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าเรื่องราวของความอร่อยในสัปดาห์นี้นะคะเป็นเรื่องราวของความอร่อยที่เพิ่งมาใหม่แบบสดๆร้อนๆเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังเรียกได้ว่าเป็นร้านอาหารนะคะจากต่างประเทศค่ะที่มาเปิดสาขาในไต้หวันเมื่อปี2020ที่ผ่านมานะคุณผู้ฟังอย่างที่เราทราบกันดีแล้วค่ะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แบบนี้นะคะการเดินทางไปต่างประเทศเป็นเรื่องราวที่ลำบากมากๆค่ะดังนั้นใครที่ชื่นชอบนะคะการไปสัมผัสประสบการณ์การรับประทานอาหารในต่างประเทศเนี่ยนะก็จะต้องรู้สึกอึดอัดใจนิดหน่อยนะคะที่แบบเฮ้ยปีนี้ฉันไม่ได้ไปชิมร้านอร่อยที่ฉันตั้งใจไว้อะไรอย่างนี้แต่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยล่ะค่ะเพราะว่านะคะหลายประเทศหรือว่าหลายผู้ประกอบการนะคะร้านอาหารในต่างประเทศเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าแย่เหมือนกันนะที่แบบนักท่องเที่ยวนะคะไม่สามารถไปสัมผัสความอร่อยได้เหมือนหลายๆปีที่ผ่านมาก็เลยตัดสินใจค่ะแม้ไปไม่ได้ใช่ไหมฉันยกสาขามาเปิดในไต้หวันซะเลยให้คนไต้หวันที่คิดถึงเมนูอาหารอร่อยๆจากร้านเหล่านี้นะคะได้รับประทานกันซึ่งในวันนี้ค่ะยุ้ยก็มี10ผลโหวตนะคะร้านอาหารเปิดใหม่ที่เป็นแฟรนไชส์จากต่างประเทศที่คนไต้หวันรู้สึกว่าแฮปปี้ที่สุดนะที่มาเปิดในช่วงปี2020ที่ผ่านมาค่ะ10ร้านดังนี้จะมีร้านอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ
ช่วงเปิดตำราความอร่อย
สำหรับอันดับที่10ค่ะเป็นร้านที่มีชื่อภาษาจีนว่าหวาหยางเชียนค่ะต้องบอกเลยว่าร้านนี้หากใครเคยไปเที่ยวญี่ปุ่นนะคะจะเห็นได้ว่าเขามีสาขาเยอะมากๆค่ะเพราะเขาเป็นร้านขายเบนโตะเซตเจ้าดังเลยทีเดียวนะเรียกได้ว่ามีสาขาอยู่ทุกสถานีรถไฟของญี่ปุ่นเลยละค่ะหลายๆคนนะคะชื่นชอบรสชาติของเขามากๆเลยทีเดียวนะถือว่าเป็นร้านเก่าแก่มากๆนะคะดังนั้นค่ะด้วยความที่ไต้หวันเองนะก็ได้รับอิทธิพลในส่วนของการรับประทานเบนโตะหรือว่าข้าวกล่องรถไฟมาจากญี่ปุ่นอยู่แล้วนะคะร้านนี้ก็เลยตัดสินใจมาเปิดสาขาที่ไทเปเชอร์จันหรือว่าไทเปเมนสเตชันนั่นเองนะคะเมื่อเดือนสิงหาคมปี2020ที่ผ่านมาค่ะพร้อมขนเมนูเบนโตะเซตสไตล์ญี่ปุ่นนะคุณผู้ฟังที่ผสมผสานเข้ากับอาหารไต้หวันบางส่วนนะคะออกมาจำหน่ายเรียกได้ว่ามีถึง7รสชาติเข้ากล่องรถไฟให้เราได้เลือกชิมกันเลยนะคะเอาเป็นว่าใครที่อยากชิมแล้วก็สามารถไปชิมได้เลยที่สถานีรถไฟไทเปเมนสเตชันค่ะมาต่อกันที่อันดับ9เลยดีกว่าค่ะกับร้านที่มีชื่อว่าโซซือฟังนะคะภาษาอังกฤษก็คือซูชิโยชิค่ะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าร้านนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งร้านซูชิชื่อดังของญี่ปุ่นนะคะซึ่งความดังและความอร่อยของเขานี่ไม่ธรรมดานะคุณผู้ฟังได้รับการการันตีนะคะจากมิชลินเลยทีเดียวนะคะเป็นระดับ2ดาวถึง5ปีติดต่อกันค่ะโอ้โหแสดงว่าเรื่องราวของคุณภาพนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยทีเดียวนะสามารถรักษาได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะปกติแล้วนะคะถ้าเราจะไปรับประทานเนี่ยก็จะต้องบินไปถึงที่ญี่ปุ่นเลยใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วค่ะพอเขาตัดสินใจมาเปิดสาขาที่กรุงไทเปแล้วนะคะเมื่อเดือนเมษายนปี2020ที่ผ่านมาคุณผู้ฟังแต่ก็แน่นอนแหละค่ะว่าช่วงแรกของการมาเปิดสาขานะคะโอ้โหนะก็จะต้องรอคิวกันนานหน่อยละค่ะเขาบอกว่าช่วงแรกเลยนะที่ร้านมาเปิดใหม่ๆนะคะต้องใช้เวลาจองคิวล่วงหน้านานถึง2เดือนเลยทีเดียวค่ะแต่ตอนนี้ก็อาจจะไม่ต้องใช้เวลานานขนาดนั้นแล้วนะคะเต็มที่ก็จองคิวล่วงหน้า1อาทิตย์เท่านั้นนะใครที่สนใจนะคะอยากทานอาหารญี่ปุ่นระดับมิชลินสตาร์ในไต้หวันแล้วก็ต้องไปที่ร้านนี้แหละค่ะซูชิโยชิไทเปมาต่อกันที่อันดับ8เลยดีกว่าค่ะกับร้าน 2D Cafe นะคะต้องบอกเลยว่าร้านนี้นะคะมาจากมาเลเซียค่ะเป็นคาเฟ่ชื่อดังของมาเลเซียนะความมีเอกลักษณ์ของร้านนี้นะคะก็คือการตกแต่งร้านด้วยลายเส้นที่เป็นการวาดภาพด้วยมือนั่นเองคุณผู้ฟังซึ่งแต่ละเมืองนะคะที่เขาไปทำการเปิดสาขาเนี่ยก็จะมีรูปร่างลักษณะของลายเส้นนะคะในการตกแต่งร้านที่แตกต่างกันออกไปค่ะเมนูอาหารในร้านเนี่ยก็จะเป็นเหมือนพวกคาเฟ่ทิงหรือว่าคาเฟ่ ทั่วไปมีทั้งของคาวของหวานจะรับประทานเป็นอาหารเช้าอาหารเที่ยงของว่างนะคะหรือว่าจะเป็นอาหารเย็นก็ได้นะแล้วก็ยังมีในส่วนของอาหารมาเลเซียขึ้นชื่ออีกด้วยละค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าหากใครเนี่ยไปเที่ยวมาเลเซียนะคะในยุคที่แบบยังไม่มีโควิดนะก็จะต้องไปที่ร้าน 2D Cafe แต่ตอนนี้ไม่ต้องบินไปถึงมาเลเซียแล้วค่ะเพราะว่าเขามาเปิดสาขาในไต้หวันเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะแล้วก็คิดดูว่าเปิดสาขาที่ไทเปนะก็มีทั้งที่ไทเปซือต้าซังเชียนนะคะเป็นสาขาแรกเลยนะคุณผู้ฟังซึ่งที่ไทเปเนี่ยเขาก็ตกแต่งร้านในสไตล์ของญี่ปุ่นนะเป็นการตกแต่งร้านด้วยภาพวาด2มิติหรือว่า 2D นั่นเองค่ะถัดจากไทเปนะคะเขาก็ไปเปิดที่ไถจงค่ะเป็นรูปแบบของสวนสนุกนะคะมีม้าหมุนด้วยนะอาหารก็จะเป็นในส่วนของคาเฟ่ทั่วไปปรากฏว่าเดือน9ค่ะก็ไปเปิดที่เกาสงนะคะวาดภาพเป็นสนามแข่งรถค่ะคุณผู้ฟังอาหารที่จำหน่ายก็ยังคงเป็นในสไตล์คาเฟ่อยู่ถัดจากเกาสงค่ะก็กลับมาเปิดอีกสาขานึงที่อาคารไทเป101ค่ะความพิเศษของอาคารไทเป101ด้วยความที่สูงใช่ไหมเขาก็ออกแบบร้านเนี่ยนะคะภาพวาดในร้านเนี่ยให้เป็นเหมือนคุณกำลังนั่งเครื่องบินอยู่และเมนูที่จำหน่ายในร้านเนี่ยก็เหมือนกับคุณเนี่ยไปรับประทานอาหารบนเครื่องบินเลยทีเดียวแล้วก็สุดท้ายล่าสุดเลยก็คือที่อีหลันค่ะไปวาดภาพนะคะในส่วนของคาเฟ่ในรูปแบบของสถานีรถไฟเก่าแก่แบบโบราณค่ะอยู่ในเขตตัวเมืองอีหลันนั่นเองนะเมนูที่จำหน่ายนะคะนอกเหนือจากเมนูอาหารในสไตล์คาเฟ่ทั่วไปแล้วค่ะก็ยังมีในส่วนของข้าวกล่องรถไฟแบบโบราณด้วยนะเรียกได้ว่าพาคุณหลุดเข้าไป อยู่ในร้านอาหารที่เป็นยุคเหมือนกับว่ากำลังนั่งรถไฟแบบหัวรถจักชึกชักชึกชักอยู่นั่นเองมาต่อกันที่อันดับ7เลยดีกว่าค่ะกับร้านที่มีชื่อว่าซั่งชุนมู่ฉังนะคะหรือว่าร้านขายปิ้งย่างบาร์บีคิวยาคินิคุสไตล์ญี่ปุ่นนั่นเองต้องบอกเลยว่าร้านซั่งชุนมู่ฉังนี่นะคะเป็นร้านขายบาร์บีคิวปิ้งย่างในสไตล์ญี่ปุ่นที่โด่งดังมากๆในญี่ปุ่นค่ะซึ่งคนญี่ปุ่นเนี่ยเขายกให้เป็นอันดับ1ของบาร์บีคิวปิ้งย่างบุฟเฟ่เลยทีเดียวนะคำว่าบุฟเฟ่ก็คือกินเท่าไหร่ก็ได้ที่สำคัญคุณภาพของอาหารที่เขาเอามาจำหน่ายในบุฟเฟ่เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าคุ้มค่าเกินราคาค่ะแล้วก็ในที่สุดนะคะก็แพ้ความต้องการของคนไต้หวันไม่ไหวมาเปิดสาขาที่กรุงไทเปนะคะบนสถานีรถไฟไทเปเมนสเตชันเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองนะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยแล้วค่ะว่าโอ้โหดึงดูดคนนะให้ รับประทานเยอะมากๆค่ะเพราะอะไรนะคะเพราะว่านอกเหนือจากเมนูที่คุณจะทานแบบบุฟเฟ่แล้วเนี่ยนะก็ยังมีในส่วนของเมนูที่เป็นเซตด้วยนะซึ่งเซตของเขาเนี่ยราคาไม่แพงเลยค่ะแต่คุณจะได้รับประทานเนื้อวากิวโอ้โหนะที่เรียกได้ว่าส่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลยทีเดียวนะคะรวมถึงเนื้อวัวส่วนต่างๆที่เรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปทั้งนั้นเลยนะคะของญี่ปุ่นขนมาวางจำหน่ายที่นี่เลยนอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของซูชินะคะมีในส่วนของบะหมี่ราเมงในสไตล์ญี่ปุ่นนะคะจำหน่ายอีกด้วยนะเรียกได้ว่าคุณไปญี่ปุ่นเคยรับประทานร้านนี้ในรูปแบบไหนที่ไต้หวันก็มีจำหน่ายเช่นเดียวกันค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าร้านนี้แนะนำว่าให้จองไปก่อนล่วงหน้าเลยนะเพราะถ้าไม่จองไปก่อนล่วงหน้านะคะบอกเลยว่าช่วงเวลาที่คุณเนี่ยต่อคิวรอรับประทานอาหารเนี่ยจะต้องนานกว่าช่วงเวลาที่คุณได้ไปริมรสความอร่อยอย่างแน่นอนมาต่อกันที่อันดับ6เลยดีกว่าค่ะเป็นร้านจำหน่ายของหวานแบรนด์ดังจากอิตาลีกันบ้างนะคะกลับเวนชี่เฉาเคอรี่หรือว่าร้านเวนชี่ช็อกโกแลตนั่นเองค่ะต้องบอกเลยว่าร้านนี้นะคะเป็นร้านขายเขาเรียกว่าขนมของฝากชื่อดังจากอิตาลีเลยนะคะเปิดมากว่า140ปีแล้วคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าขนมที่ขึ้นชื่อที่สุดของเขาเลยถ้าคุณไปเที่ยวอิตาลีนะคะก็คือเรื่องราวของช็อกโกแลตนั่นเองค่ะช็อกโกแลตของเขาเนี่ยโด่งดังมากๆแล้วก็มีหลากหลายรสชาติให้เราเลือกนะคะและในที่สุดค่ะเขาก็บินมาเปิดสาขาที่ไต้หวันเรียบร้อยแล้วนะในย่านการค้าซินอี้ชีนะคะเป็นห้างมิตซูโกชิหรือว่าซินกวางซันเย่ A11 นั่นเองนะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่า A11 เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งห้างที่จำหน่ายของที่เป็นแบบไฮโซนิดนึงนะคะดังนั้นช็อกโกแลตที่มาจำหน่ายเนี่ยก็จะต้องมีระดับขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแต่ราคาก็ถามว่าแพงไหมถ้าใครเคยรับประทานโกดิว่านะเวนชีกับโกดิว่าเนี่ยไม่ต่างกันมากนะคะก้อนหนึ่งก็หลายร้อยต้องยอมรับตรงๆเพราะว่าเขานำเข้ามาจากต่างประเทศทั้งหมดเลยทีเดียวนะดังนั้นค่ะใครที่เป็นช็อกโกแลตเลิฟเวอร์หรือว่าสาวกช็อกโกแลตเนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะคะมีโอกาสเนี่ยต้องไปลองชิมให้ได้ก็บอกว่ารสชาติของเขาที่ขายดีที่สุดเลยนะคะที่แนะนำเลยว่าให้ลองนะก็คือรสชาติที่เป็นธัญพืชค่ะเพราะว่านอกเหนือจากในตัวช็อกโกแลตแล้วนะที่มีธัญพืชอยู่ค่ะบริเวณรอบนอกเขาก็มีการเคลือบธัญพืชไว้ด้วยนะซึ่งไฮไลท์ของเขานะคะก็คือตัวช็อกโกแลตส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะใช้เป็นช็อกโกแลตดำนะคะเป็นดาร์กช็อกโกแลต 75% เลยทีเดียว ียวนอกเหนือจากช็อกโกแลตแล้วค่ะใครที่ชอบทานไอศกรีมช็อกโกแลตนะเวนชี่เจลาโต้เนี่ยก็มีไอศกรีมที่รสชาติเข้มข้นมากๆนะคะและที่สำคัญนะรสชาติของไอศกรีมของเขาเนี่ยก็จะผัดเปลี่ยนกันไปตามฤดูกาลวัตถุดิบในอิตาลีด้วยนะดังนั้นค่ะใครที่ชอบรับประทานไอศกรีมเจลาโต้แท้จากอิตาลีนะคะโดยเฉพาะไอศกรีมเจลาโต้รสช็อกโกแลตรสชาติต่างๆแล้วก็พลาดไม่ได้เลยทีเดียวมาต่อกันที่อันดับ5เลยดีกว่าค่ะกับร้านจำหน่ายซูชิรางหมุนชื่อดังของญี่ปุ่นอีก1ร้านค่ะที่เพิ่งมาเปิดสาขาในไต้หวันเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกเลยล่ะค่ะหากใครที่ชื่นชอบการรับประทานซูชิรางหมุนราคาเบาๆนะเริ่มต้นที่ 30-40 เหรียญไต้หวันแล้วก็ร้านนี้เป็นอีก1ตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆค่ะหากใครจำได้ก่อนหน้านี้นะคะยุ้ยเคยพูดถึง10อันดับร้านซูชิรางหมุนในไต้หวันเมื่อประมาณปี2019ใช่มั้ยเคยไปแล้วนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยร้านนี้ยังไม่ได้มาเปิดแล้วก็ล่าสุดปี2020ค่ะก็มีในส่วนของจินจั่นเหมยเว่ยเซาซือต้องบอกเลยนะคะว่าร้านนี้ถือเป็นซูชิเกรดพรีเมียมนะคะที่เป็นแบบซูชิรางหมุนนะคุณผู้ฟังราคาเริ่มต้นตั้งแต่40เหรียญค่ะไปจนกระทั่งถึงแพงสุดเลยก็คือประมาณ 1,000 เหรียญไต้หวันโอ้ my god แสดงว่าในจานนั้นเนี่ยจะต้องมีอะไรที่พรีเมียมอยู่เต็มไปหมดเลยทีเดียวนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเมนูของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างหลากหลายมากๆนะมีซูชิให้เลือกประทานกว่า120แบบเลยทีเดียวคุณผู้ฟังดังนั้นใครที่เป็นสาวกนะคะซูชิรางหมุนนะบอกเลยว่าพลาดไม่ได้จริงๆค่ะกับร้านนี้นะแล้วก็นอกเหนือจากเมนูประจำแล้วนะคะเมนูตามฤดูกาลแบบเดียวกับที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็มีมาให้ทุกท่านได้เลือกสรรกันอีกด้วยละค่ะเขาบอกว่าเมนูขึ้นชื่อของเขาเลยนะคะก็คือเมนูที่เกี่ยวข้องกับตระกูลปูต่างๆเขาบอกว่าร้านนี้ดังมากๆนะดังนั้นใครที่เป็นสาวกซูชิหน้าปูต่างๆเนี่ยบอกเลยว่าต้องไปรับประทานให้ได้มาต่อกันที่อันดับ4เลยดีกว่าค่ะกับร้านที่มีชื่อว่าหวาซิงปิงชื่อนะคะร้านนี้เป็นร้านอาหารสไตล์ฮ่องกงค่ะแล้วก็เป็นแฟรนไชส์มาจากฮ่องกงด้วยนะคุณผู้ฟังที่ฮ่องกงเนี่ยร้านนี้โด่งดังมากๆเลยนะคะที่สำคัญนะร้านนี้ค่ะมีการตกแต่งภายในร้านเนี่ยบรรยากาศแบบเดียวกับที่ฮ่องกงเลยนะเรียกได้ว่าจำลองร้านจากสาขาออริจินอลเนี่ยมาไว้ในไต้หวันเลยละค่ะเมนูของเขานะคะที่เป็นซิกเนเจอร์เนี่ยก็ยังคงมีให้รับประทานกันเหมือนเดิมเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเช้าสไตล์ฮ่องกงหรือว่าจะเป็นชาสไตล์ฮ่องกงนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีในส่วนของเมนูบางอย่างนะคะที่มีเฉพาะในไต้หวันเท่านั้นนะคะเพิ่มมาอีกถึง6รายการด้วยกันเลยเอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบรับประทานอาหารในสไตล์ของฮ่องกงนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารบ่ายหรือว่าอาหารเย็นเนี่ยลองไปชิมกันได้เลยนะคะที่หัวซิงปิงซื่อค่ะรับรองว่าคุณจะต้องไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนส่วน3อันดับสุดท้ายค่ะก็คืออันดับ3ถึงอันดับ1เลยนะคะเป็น3แบรนด์ร้านอาหารที่มาจากญี่ปุ่นหมดเลยค่ะดังนั้นยุ้ยจะพูดทีเดียวเลยนะคุณผู้ฟังร้านแรกก็คือโซลซือเหมยเติงลี่ค่ะเป็นร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นแบบอาราคาร์ทก็คือสั่งเป็นจานนะคะเขาบอกว่าราคาแม้จะสูงหน่อยค่ะแต่คุณภาพเนี่ยถือว่าครบถ้วนมากๆนะมีทั้งลักษณะที่เป็นเนื้อย่างปลาดิบนะคะแล้วก็มีในส่วนของซูชินะคะที่นอกเหนือจากวัตถุดิบในไต้หวันแล้วเนี่ยก็ยังมีการนำเอาวัตถุดิบนำเข้าจากญี่ปุ่นเนี่ยมาทำด้วยนะคุณผู้ฟังต่อมาค่ะก็เป็นร้านขายถูชือหรือว่าขนมปังสไตล์ญี่ปุ่นนะคะชื่อร้านว่าเนโกะเนโกะซูคูปันนั่นเองนะหรือว่าชื่อภาษาจีนก็คือเมามีถูชือค่ะร้านนี้โด่งดังมากๆในญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มาเปิดสาขาที่ไต้หวันเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาเน้นในส่วนของการขายขนมปังโทสต์เอกลักษณ์ของเขาค่ะก็คือหน้าตาขนมปังเนี่ยจะเป็นรูปหัวแมวนอกจากนี้ค่ะขนมปังโทสต์ของเขาเนี่ยก็ยังมีรสชาติที่หลากหลายอีกด้วยนะคุณผู้ฟังเรียกได้ว่าญี่ปุ่นมีแบบไหนเนี่ยเขาก็ยกมาอบในไต้หวันแบบนั้นเลยและสุดท้ายอันดับหนึ่งค่ะก็คือร้านขายโทสต์ที่มีชื่อว่าซากิโมโตะเบเกอรี่นะคะก็เป็นร้านดังอีกหนึ่งร้านจากญี่ปุ่นค่ะพอรู้ว่าไต้หวันเนี่ยมีกระแสการรับประทานขนมปังโทสต์ชื่อดังมากๆนะคะก็เลยมาเปิดร้านจำหน่ายในญี่ปุ่นด้วยซึ่งเขาไม่ได้มาแค่ตัวขนมปังอย่างเดียวนะมีซอสต่างๆนะคะที่เป็นเหมือนท็อปปิ้งในสไตล์ของญี่ปุ่นเนี่ยมาวางจำหน่ายด้วยเช่นเดียวกันเอาเป็นว่าใครที่สนใจนะคะก็สามารถคลิกเข้าไปดูหน้าตาของอาหารต่างๆได้หรือว่ารวมถึงนะคะคลิกที่ชื่อร้านเลยนะบนเว็บไซต์ RTI นะคะคุณก็จะสามารถเข้าไปดูพิกัดเพื่อตามไปชิมความอร่อยจากร้านอาหารทั้งหมดเลยนะคะที่มาเปิดในไต้หวันเมื่อปี2020ที่ผ่านมาค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเลาะรั้วครัวไต้หวันแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะแฟนใหม่เธอนี่ดูคุ้นจะคุ้นเลยเหมือนกับ
กับคนที่เธอบอกไม่มีอะไรต้องโน้นเลยบางก็บอกเพื่อนบางก็บอกคนคุ้นเคยแต่พอเลิกกับ